Diana, vai mums viss ir kārtībā? Uz ekrāna, ja? Tā, kolēģi, uz ekrāna ir pievienots koriģētais lēmuma projekts. Lūdzu ieskatīties viņā. Un lūgums parādīt arī to preambulas daļu. Diana, mēs pirmo rindkopu nemainījām, ja?
Nē, ar domas lēmumu pieņemt saistošie noteikumi.
Tad es precizēšu, pietiek, ka mēs lemjošajā daļā atceļam domas lēmumu, ja?
Jā, ar kur ir šie noteikumi?
Jā, paldies, vai kolēģiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, vai ir kādi priekšlikumi viedokļi? Ja nav, tad mēs uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu.
Es gribēju noprecizēt vai pavaicāt, kad mēs šos arī sūtām uz varamu vai un gaidām atbildi, vai viņi stājas spēkā?
Viņi stājas spēkā, viņi nav sūtāmi. Iepriekš mēs nosūtījām pārliecībai, ka būtībā četru acu princips, lai pārskatīt ir ok. Ministri neiebilda, vien norādīja, ka esošies noteikumos nevajadzētu iekļaut noteikumus, kas jau ir atrunāti citos normatīvajos aktos, kā piemēram spēkā stāšanās laiks. Un arī norādīja, ka ceļu satiksmes likuma 16. pāns nebūtu pamatojums šo saistošu noteikti izdošanai. Lūdzu arī izņemt šo testu ārā pie pamatojuma daļas.
Jā, skaidrs, vienkārši gribēju saprast, kad šie te noteikumi tad būs izmantojami tiem, kuri tie adresāti saprot gaida.
Rīt arī sūtīsim publicēšanai Latvijas vēstnesim.
Paldies.
Paldies. Balsojuma rezultāts 14 deputāti ir balsojuši par. Līdz ar to šis lēmums ir pieņemts. Un šīs dienas lemjošās daļas noslēdzošais jautājums ir par būvas ar kadastra apzīmējumu 8801005000800814 un ar būvu funkcionāli saistītā objekta skursteņu nodošana atsvināšanai grozījumiem starp Talsnot pašvaldību un sabiedrību ar ierobežot atbildību Talsu bioenerģiju 1997. gada 1. jūlijā noslēgtā līguma 2014. gada 28. jūlijā pārjaunojuma līgumā. Un turpinam mums ziņot Diana Tabulēvits. Lūdzu, Diana.
Jā, paldies. Talsnot pašvaldībā saņemt sabiedrības ir ierobežot atbildību Krauzers iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanai būvu, kas ir nosaukuma katlumā, adresa Celtnieka iela 20 Talsos, norādot, ka būve atrodas Sijā Krauzers piedarošas zemes vienības. Tāpat Sijā Krauzers norāda, ka 2023. gadā zemes vienība iegādājās, lai tai attīstītu jaunās zaļmateriāla ražošanas kompleksu, kas ietver zaļmateriāla žāvēšanas kaltes, zaļā un sausā zaļmateriāla noliktavas, un sausā zaļmateriāla pārpakošanas ceha izbūve. Tāpat projekta ietveros Sijā Krauzers plāno investēt finanses aptuveni 1,5 miljonu eiro apmērā, un paredzams, ka projekta ieviešanas rezultātā siltuma enerģijas patēriņš pieaugs līdz 3000 MWh gadā, papildus esošajam patēriņam 1500 MWh gadā. Šobrīd Sijā Krauzers siltuma enerģija iepērk no sabiedrības ierobežot atbildību Talsu bioenerģiju, kas būvi novā no pašvaldības, respektīvi katlumāju. Sijā Krauzers ir izvērtējis vairāk stratēģijas projektu īstenošanai, to starp katlumājas modernizāciju, lai tās siltuma enerģijas ražošanas jaudu sasniegt līdz pa 4500 MWh gadā. Šādas jaudas palielināšana pilnībā nodrošināt Sijā Krauzers esošās un projektu īstenošanas rezultātā pieaugušās vajadzības pēc siltuma enerģijas. Tāpat iesniegumā norāda, ka Sijā Krauzers nodrošinās siltuma enerģijas piegādi arī centrālā siltuma apgādes operatoram citiem galu patērētājiem nepieciešamā apjomā, kas balstoties uz pašreizējo katlumājas ražošanas apjomu ir aptuveni 1000 MWh gadā. Esošā katlumājas infrastruktūra nespēja saražot siltuma enerģiju tādā apjomā, kad Sijā Krauzers būtu nepieciešams pēc projekta īstenošanas, tāpat arī tās tehniskais stāvoklis ir novecojis. Lai nodrošinātu atbilstošu siltuma enerģijas ražošanas kapacitāti, nepieciešama finanšu ieguldījumu jaunu efektīvu iekārtu uzstādīšanā. Sijā Krauzers pats, vai piesaistot investīcijas, būtu gatavs ieguldīt resursus katlumājas modernizācijā ar nosacījumu, ka tā iegūs katlumājas īpašumtiesības no pašvaldības, tādējādi nodrošinot stabilitātu un juridisku pamatu ilgtermiņu investīciju veikšanai. Katlumājas atsevināšana Sijā Krauzers ieskatā nodrošināt būtiskus ekonomiskus, fiskālus un enerģētiskos ieguvumus gan pašvaldībai, gan Sijā Krauzers. Projekta īstenošana veicinās vietais uzņēmēja darbības attīstību, jaunu komercdarbības virzienu izveidu un potenciāli radīs jaunas darba vietas. Modernizējot katlumāju būtiski uzlaboto siltuma enerģijas ražošanas efektivitāti, vienlaikus samazinot kaitīgu izmešu apjomu un kopēju ietekmi uz vidi. Tāpat atsevināšanas rezultātā pašvaldība tiktu atbrīvot no pienākuma nodrošināt katlumājas apsaimniekošanu un uzturēšanu, ļaujot optimizēt tās resursu un finansiālās saistības. Gadījumā Sijā Krauzers nāktos izbūvēt savu katlumāju, ekoloģiskajas ieguvums samazinātos, jo tas nozīmē ne tikai papildus infrastruktūras izbūvi, bet arī lielāku resursu patēriņu un iespējams papildus izmešus. Esošās katlumājas modernizācija būtu vidēji draudzīgāk un efektīvāks risinājums, kas ļautu maksimāli izmantot jau pastāvošo infrastruktūru un samazināt negatīvo ietekmi uz vidi. Nekustamais īpašums Celtnieku ielā 20 talsos sastāv no zemes vienības, kuras īpašuma tiesības ir reģistrēts uz Sijā Krauzers pašvaldības. Es atvainojos Sijā Krauzers vārdu. Uz zemes vienības atrodas katlumāju ar katlumāju funkcionāli saistīts objekts Kuštenis. Tāpat būve ar nosaukumu Mazuts sūkņu staciju un ar šo būvi funkcionāli saistīts objekts Mazuts saimniecība. Abas šīs būves katlumāju Mazuts sūkņu staciju reģistrēta zemesgrāmatās pašvaldības vārdu. Saskaņā ar Talsnova domas 2014. Gada 29. Aprīļa lēmuma numuru 204 par grozījumiem 97. Gada 1. Jūlija līgumā starp Talsu pilsētas domu un Sijā Talsu bioenerģiju, pašvaldība un sabiedrība 2014. Gada 28. Jūlijā noslēdz 97. Gada 1. Jūlija līgumu pārjaunojumu līgumu par pašvaldībai piedarošā īpašumu un apgrozāmo līdzekļu nomu. Katlumāju un Skurstenis nodrošina siltuma enerģijas ražošanu Celtnieku ielā Talsu pilsētā, atbrīvojot šo nekustamo īpašumu, atsevinot šo nekustamo īpašumu, siltuma apgādes pakalpojums iedzīvotājiem turpmāk iespējams organizēt, rīkojot siltuma tīkla nomas tiesību izsolnes, slēdzot līguma centralizētās siltuma apgādes operatoru par siltuma tīkla nomu, siltuma apgādes nodrošināšanai iedzīvotājiem Celtnieku un Laukmaišas ielās Talsu pilsētā. Centralizētās siltuma apgādes operators organizēs arī siltuma apgādes nodrošināšanai nepieciešamā siltuma daudzuma ražošanu vai piegādi. Lai pašvaldība varētu rīkot siltuma tīkla nomas tiesību izsoli nepieciešama veikt grozījums līgumā, kas ir ar sabiedrību ierobežot atbildību Talsu bioenerģija, izslēdzot no līguma pielikumiem kustamo un nekustamo īpašumu Celtnieku ielā Talsu pilsētā. Ņemot vērā augstāk minēto lēmu projekts paredz grozīt, starp pašvaldību un Sijā Talsu bioenerģija 97. Gada 1. Jūlija noslēgtā līguma pārjaunojuma līguma, izslēdzot no līguma būvi ar nosaukumu katlumāju, skursteni, ceļus un laukumus, siltummezglu un trasa siltuma. Tāpat nodot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Krauzers atsevināšanai, piemērot atsevināšanas veidu pārdošanu pa brīvu cenu būvi, kas ir katlumāju un ar šo katlumāju funkcionāli saistītu objektu skursteni. Noteikti īpašumu nosacīto cenu 50 000 eiro un uzdot Talsu novada pašvaldības centrālajai pārvaldē līdz 25. Gada 1. Jūlijam organizēt siltuma tīkla Celtnieku ielā Talsu pilsētā nomas tiesību izsoli. Tāpat uzdot centrālajai pārvaldē raksturveidā piedāvāt Sijā Krauzers izmantot īpašuma pirpirkuma tiesības vienu mēnešu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas, Savukārt gadījumā, ja Krauzers vienu mēnešu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas neizmanto īpašumu pirkuma tiesības nenoslēdz pirkuma līgumu, šis lēmums zaudē spēku. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Mums finanšu komitejā bija tāda ievērojama, es teiktu, diskusija par šo jautājumu. Sakiet, kas ir mainījies vai kāda jauna informācija ir radusies no finanšu komitejas brīža par šo domas lēmumu?
Jauna informācija nav radusies, vien esam pārskatījuši, bet tas ir pārunājuši iespējamos izsoles nosacījumus un nomas tiesību.
Tad neskatoties uz finanšu komitejā izteiktajām piezīmēm par atbilstību normatīviem aktiem un visu ko pārējo, mēs šobrīd turpinām iet uz priekšu ar sākotnējo ideju par katru cenu atstāt spēkā esošu nomas līgumu un viss.
Ja jūs man varētu atgādināt, kas bija minēts saistībā ar normatīviem aktiem, jo tika runāts par tehnisku reālu izpildījumu un iespēju nodrošināt iedzīvotājs jau siltuma apgādes pakalpojumu. Un tika jautāts, kā mēs to realizēsim, vienlaiks lūdzot nosūtīt dokumentus, kas vakar tika sagatavoti šīs te paketes un jums nosūtītas. Un tad otrs jautājums.
Jā, paldies par atsūtītiem daļu no dokumentiem, ko es lūdzu. Atzīmēju, ka es neesmu saņēmis mazuta saimniecības sākotnējo vērtējumu, es esmu saņēmis tikai šo te otro. Un es neesmu saņēmis, es nevaru ieskatīties zemes grāmatu kopijās attiecībā uz šo īpašumu.
Jā, ir nepieciešams pārskatīt visi šie nekustami īpašumi, lai saprastu, kurā tad zemes grāmatā ir atrunāt šis te nomas līgums.
Tieši tā iemesla dēļ, lai šodien par to varētu runāt, es arī vēlējos šo redzēt, jo man noteikti, man varam sākt ar to manu jautājumu, ja zemes grāmatā ir ierakstīts līgums, tad pieņemot, kā šī domas lēmums tiek pieņemts, Krauzers pārņem mūsu saistības ar bioenerģiju, vienlaikus arī deleģēšanas līgumu?
Nē.
Nē? A kā Nē. Tad?
Ideja ir tāda, ka pašvaldība nodod CIA Krauzers atsevināšanai šo te katlumāju un ar katlumāju funkcionāli saistīto būdu, kas ir skurstenis. Pašvaldība savukārt slēdz vienošanos ar CIA bioenerģiju, no kuras izslēdz šīs te kustamās, es atvienos nekustamu īpašumu no līguma. Būtībā pašvaldības īpašumā paliek šī te siltuma trasa, kas šobrīd nodrošina siltuma enerģijas pakalpojumu, piegādi iedzīvotājiem. Un pašvaldība, kā jau šeit lēmā ir rakstīts, līdz 1. jūlijam rīko šo te siltuma trasa nomas tiesību izsoli. Šeit nevienā brīdī nav runāts vai atrunāts par to, ka Krauzers pārņemtu CIA bioenerģijas saistības ar pašvaldību.
Sadalām šo jautājumu tādās mazākos daļiņās, jo patreiz es negribētu runāt par to, kas notiks pēc tam tā izpratnē, ko mēs tur sludināsim un ko mēs darīsim.
Jā.
Ja mums ir zemes grāmatā ierakstīts īpašumam, nu, teiksim, nomas līgums konkrēts, kurš mums šobrīd ir, tad pārdodot vai atsevināt šo īpašu, mainoties īpašniekam, šis nomas līgums nepazūd no zemes grāmatas pats no sevis.
Tās ir izmaiņas zemes grāmatā, un tas ir trīs dienu jautājums.
Es neredzu šeit, jo pretējā gadījumā šīs saistības aiziet jaunajam īpašniekam, un deleģēšanas līgums, kurš mums šobrīd ir nu, būtībā paredz šī nomas līguma izpildi.
Celtnieku ielas 20 zemes grāmatā nav apgrūtinājums.
Ieskatieties lūdzu šajā zemes grāmatā.
Bet tā nav problēma arī viņu izņemt. Tā nav tieši problēma.
Problēma ir tajā, ka mums deleģēšanas līgums paredz to, ka šis nomas līgums ir spēkā ar to siltuma ražošanu, par to celtnieku ielu šobrīd zemes grāmatā ierakstīts. Tas nav tā,
ka nav problēma viņu izņemt ārā. Šobrīd nav pamata būtībā pašvaldībai kaut ko ņemt ārā, ja doma nav pieņēmus lēmumu par nodošanu atsevināšanai. Tas nozīmē, ka bioenerģija turpinās sniegt šo pakalpojumu.
pēc šī brīža jūs piedāvājumi, es saprotu, ka šī te katlu māja tiek iegādāt ar visa nomas līguma saistībām.
Nē, jūs
kuras ir atbildi? Kur, tā tas, ir, kur mirklī, tas bija rakstīts?
Kurā mirklī jūs sapratāt, ka tā tas ir rakstīts?
Bet kādēļ raksta nomas līgumas zemes grāmatās?
Nomas līguma zemes grāmatā raksta, lai viņa būtu tiesisks spēks viņam un lai būtu apgrūtināts konkrētāk.
Apgrūtināts? Kurā brīdī mēs lēmjam par to, ka šis apgrūtinājums no tās zemes grāmatas pazūd?
Tas ir
vienkārši. Andis Astrātavs.
Bet par to jau nav doma jālim. Doma lem par konkrēti šī gadījumā par nomas līgumu. Ja nomas līgums tiek grozīts, tad automātiski rodas pamats izdarīt grozījumus arī zemes grāmatās. Vai vienā, vai trijās, vai septiņās, nu, cik nu viņas tur ir. Uz ko tas arī tieši attiecās. Bet šī brīdī, kā jau Diāna teica, mēs jau nelēmjam, mums nebūtu lēmuma projektā jāparedz, grozīt zemes grāmatas. Tas nav absolūti, tas ar šo lēmumu projektu nav nekādā veidā saistīts.
Grozīt zemes grāmatu pirmkārt ir nepieciešams tiesiskais pamatojums. Šajā gadījumā pie nostiprinājuma lūguma par grozījumu būtu pievienot šis domas līgums, es atvainos lēmums, vienlaikus būtu arī pievienot šita vienošanās ar bioenerģiju, kas būtu tiesiskais pamats grozīt zemes grāmatu.
Zemes grāmatas vispār arī īpašnieku tiesību pārējo būs atrunāta pirkuma līgumā.
Jā,
tieši tā, nu, tur arī tad var atrunāt saistības, kas ir attiecībā uz zemes grāmatu ar apgrūtinājumu. Tā ir tā vieta, ne jau domas lēmums.
Es aicinu nemaisīt visu tādā vienā lielā putrā un nerunāt par dažādām lietām. Ja apgrūtinājums ir rakstīts zemes grāmatā, tad viņa mērķis ir kāds, visticamāk, es pieļauju. Deleģēšanas līgums uzņēmumam, kurā zināma daļa ir saistīta ar šajā nomas līgumā ierakstītām lietām, bez kurām deleģējuma līgumu nevar izpildīt. Cita, es neredzu citu jā, kādēļ tas bija ar domas lēmumu iepriekš noteikts, ka viss tiek zemes grāmatā ierakstīts. Bet es šo jautājumu uzdevu tikai tādēļ, ka jūs man šos dokumentus nebijāt atsūtījusi. Tādēļ mēs sāku runāt par to, kas zemes grāmatā ir vai nav ierakstīts. Tas patiesībā tiešām nav būtiskākā lieta no tā visa. Tā, par siltumu trasi es pavaicāšu vēlāk. Jūs atsūtījāt mums šos te no grāmatvedības vai no kurienes, nezinu, nākušās uzskaites kartītes jātiem būvēm.
Jā, tās, kas ir pašvaldības bilancē.
Tas, kas ir pašvaldības bilancē. Skursteni es šeit tātad redzu, to mēs kopā loģiski ar katlu māju savienojam funkcionāli, bet par siltumtrasi.
Siltumtrasi nav gribēt. Pašvaldības bilancē brīdī, kad siltumtrasi tika nodota SIAB enerģija. Viņa tika izņemta no pašvaldības bilances un nodota un ir paņemta SIAB enerģijas bilancē.
Un kā tad, ja viņa nav pašvaldības bilancē, kādus plānus mēs uz bioenerģijai piedarošu siltumtrasi, tad...
Kāpēc piedarošu?
Nu, pagaidu, nu, ja ir bilancē, tad kaut kas nozīmē?
Tas neapstiprina īpašumu
tiesības. Bet kur es šo varu saprast, jo mēs operējam patreiz ar tā kā ne savā valdījumā esošu mantu vai kā?
Šobrīd droši vien neviens nav klātušošajiem nevar atbildēt, kādēļ 2014. Gadā ir pieņemts lēmums izņemt no bilances.
Bet mēs viņu iekļaujam savā šobrīd domas lēmumā? 1,5 apakšpunktā.
Jā, jo viņš ir līgumā, kā nodots nomā pamat līdzekļiem.
Un viņi nav nepieciešami vairs pakalpojumu sniegšanai bioenerģijai?
Jūs runājat par skursteni un būvi?
Es runāju par siltumu trasi šobrīd.
Tā ir pamata lieta.
Par kuru man vispār nav informācijas, jo izņemot ierakstu vienu rindiņu šeit, izrādās, ka mums...
Siltumtrases pašvaldībai ir informācija par šo siltumtrasi, par, jūs man varbūt varētu palīdzēt, kā viņu apsaukt pareizi, ir ļoti skaidri, ir ir iesniegti bioenerģija, ir iesniegusi dokumentus, kur mēs redzam, kāda ir trasa, kā viņa iet, no kurienes viņa sākas un kur viņa beidzas. Un pašvaldībā ir pilnīgi skaidrs, zināms, kur ir siltuma trasa.
Dokumentāli es redzu, ka pašvaldībai viņa nepieder. Jo, ja viņa nav mūsu bilā, nu kā mēs viņu atdevām?
Viņa ir nodota nomā,
bet tas
un ar to brīdi noņemt no bilances. Jau nenozīmē, ka viņai nav īpašuma tiesības pašvaldībai.
Jurijs Zaļup vai... Nē?
Es neizprotu. Kāds?
Gaids Bērziņš šobrīd.
Jā, es tikai komentāru, tad skatoties likumā par nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā, tad 27. Pants nosaka, ka šajā gadījumā tā varētu būt būve. Atrašanās juridiskās personas bilancē grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē pat par sevi nerada īpašumu tiesības. Tā kā mēs nerunājam šajā gadījumā visdrīzāk par domēju nepiederošu īpašumu.
Es gribētu paļauties uz to, ka jums ir taisnība, bet šobrīd nav neviena dokumenta, kas saka, ka viņi mums pieder. Un tas ir tas, ko mēs arī Finanšu komitejā runājam. Jā, tu.
Es atvainojos, var palūkt mikrofonos runāt, jo tie, kas domā, tie redzēs.
Šobrīd man ir lūgums, tad, kad notiek kāda viedokļa vai komentāra sniegšana, arī skaidrojuma sniegšana, apsēsties un runāt mikrofonā, jo pārējie kolēģi, kas ir piedalās attālināt, vienkārši mūs nedzird, tad, kad nav mikrofons. Labi? Gaids Bērziņš.
Jā, nu, ja mēs meklējam atbildu šo, manuprāt, diezgan vienkāršo jautājumu, tad var apskatīties šī paša pārjaunojuma līguma 14. Gada viens punkts, un tur ir rakstīts, ka iznomātājs, tad iznomātājs mums ir dome, nodod, bet nomnieks pieņem lietošanā, uzskaitījums, tad iznomātājiem piederošu īpašumu. No iznomātājiem piederošu īpašums tiek nodots, un attiecīgi pēc tam tiek saņemts atpakaļ. Un te ir visi līguma priekšmets ar visiem pielikumiem.
Mēs runājam šobrīd par to trasi, kas ir, ko mēs gribam izņemt no tā līguma. Es piekrītu, Lauri, tā nav tā trasa, ko šobrīd izmanto. Bet atbilstoši līgumam, kā Zaļups kungs teica, līgumam izbeidzoties un šīs darbības jau ir veiktas, ir iesniegt dokumenti par jauno trasu pašvaldībai, ir jāveido pamatlīdzekļu komisija, kas pieņems lēmumus par novērtēšanu, šī brīža viņas bilances svērtību un pieņems lēmumu par to, lai uzņemtu šos līdzekļus jauni izveidotos atpakaļ pašvaldības bilancē. Un tie tad būs arī tas pamats, uz kā tad plānojas rīkot šo nomas izsoli. Jā. Bet šodien mēs lemjam par to, ka izņemt no tā līguma, pārjaunojam līguma ārā to trasi, kas bija nodota tajā 14. Gadā. Teorētiski jā, viņi būtu, tā kā Aldis saka, jāņem atpakaļ. Arī šī.
Aldis Pinkens.
Problēma manā saprot, ka trase dabā eksistē un pat divas dažādās vietās un dažādos laikos taisītas, bet šobrīd pašvaldī man nav nekas zināms par trasi, kas ir minēta domes lēmumā šajā te 1.5 apakšpunktā. Izņemot ierakstu viņā, un pārjaunām līgumā.
Tā ir iepriekš bijusī trasa, kā jau iepriekš minēja, kur būtībā vairs funkcionāli neizmanto, bet tas nenozīmē, ka viņi nav jāpieņem atpakaļ.
Kā neizmanto?
Nu, bet tik
mēs taču viņu grasāmies noms tiesības izsolīt uz šo
trasu. Mēs iznomāsim citu
iznomāsim.
Trasu. Tieši tā.
Citu, to, kas piedara bioenerģijai?
Nē.
Nu, tak šo, nu tad?
Nē. Nu. Ir divas, šī ir trase, kurā tika nodota noms tiesību līguma. Un mēs viņu tagad ņemam atpakaļ. Pareizi, Aļups kungs, es saku, šī ir tā senā trase un ir izveidota jauna.
Un tā ir tā pati, kur mēs nodosim nomā?
Nē, mēs nomā nodosim jaunu izveidoto trasi.
Kas piedara? Sjabjā enerģija.
Bet līgums jau noteica veikt kapitāla ieguldījumus, veikt remontdarbus, veikt atjaunumus.
Es par šo neko neredzu domas lēmumā.
Mums ir plānā līdz 30. aprilīm izveidot inventarizācijas komisiju, kur steidzami inventarizēs šīs te lietas, tai skaitā šo te trasi, lai varētu pieņemt pašvaldības bilancē.
Tātad pašvaldība iegūs no uzņēmuma siltumtrasi, kura pašvaldībai nav piederējis, kur šobrīd pieder uzņēmumam, kā ieguldījumu, kas ir minēts līgumā, tur kādā punktā, tā?
Līgumā jau ir noteikts uzlabot.
Es vaicāju, kā tas process notiks.
Es lūgtu...
Jā, es esmu nedaudz varbūt nesakarīgs, jo tas, ka jūs to esat skatījušies virsū un sapratuši, es patreiz nesaprotu.
Tā, bet es lūgtu vēlreiz Zaļupu kungu, lūdzu apsēžaties pie mikrofona un izstāstat, jo jūs jau faktiski izstāstījāt to, ko Aldis tā kā jautā par šo jauno trasi, kas ir izbūvēta, jo es saprotu, ka tas ir noteikts jau ar šo te projektu realizāciju. Mirklīti, uzklausiet lūdzu un tad izdariet secinājumus.
Mūsu bilancē viss, kas pieder domēs un ko mēs esam pārtaisījuši vai izremontējuši, skaitās, ka ieguldījumi nomātējos pamatlīdzekļos, kuri norakstās atbilstoši noteikumiem un kuri līguma darbības beigās tiek nodoti atpakaļ pašvaldībai. Un šajā gadījumā Celtnieku iela ir atsevišķi siltuma tīkli, kur ir atsevišķi tāms, visi dokumenti ir, es nezinu, ir iedoti domēji, kur viņi ir, nezinu. Jā, tātad viņu principā visu var atdot atpakaļ arī, jebkurā brīdī, kad tiek nolemts. Nav tur ne pretrunu, ne manā skatījumā.
Paldies, Gaids Bērziņš.
Tas, ko jūs pateicāt, ja es pareizi saprotu, šajā pašā pārjaunojuma līguma 318 punktā, proti, nomnieks ir tiesīgs no saviem līdzekļiem vai piesaistīt finansētāji, pēc saskaņošanas ir iznomātāji veikt nomas objektu uzlabošanu, izbūvu, rekonstrukciju, tad arī izbūvu, un līguma darbības laikā tos uzskaitīt nomnieku grāmatības reģistros, un pēc līguma termiņa beigām nodot tos iznomātājiem.
Pareizi? Tā arī ir.
Nu, tieši tā.
Vai arī citā laikā tas jau nav aizliegts, ja puses vienojas?
Par to citu laiku mēs pienākam pie jautājuma, ko es jau minēju iepriekš. Domas lēmumā ir rakstīts, ka doma nolēma grozīt līgumu, ko es vēlreiz aicinu paskatīties, kas ir rakstīts līguma 8.1 punktā. Kādā veidā mēs nonākam līdz grozījumiem? To es runāju finanšu komitejā, šobrīd es nekādas atšķirības neredzu šajā jūsu projektā. Pusēm ir jāvienojas, nevis domē ir vienpusē jāpieņem lēmumus grozīt. Mēs varam izteikt gribu
bet,
savu.
Kā tad pašvaldība varētu veikt izmaiņas savstarpēji vienojoties, ja doma tam nebūtu piekritusi?
Uzdot izpildu direktoram, sagatavot grozījumus līgumā un saskaņot viņus. Mēs nevaram zināt otras puses viedokli šajā brīdī. Otra puse sēž mutvārdos un saka mums, ka tā ir. Šī domes sēde nav vieta, kurā vienojas. Domes sēde ir vieta, kurā doma pieņem lēmumu. Un tas ir divas dažādas lietas. Doma ir tikai viena puse no līguma slēdzējiem. Un mums tam ir nepieciešams, man ir nepieciešama pārliecība par to, ka šādi grozījumi ir iespējami. Ne tikai no šeit minētiem apstākļiem. Tas ir stāsts par to, ko es Finanšu komiteju jau minēju, un nekas
šeit... Paldies, Aldi, jūsu viedoklis ir skaidrs.
Jā,
jā. Andis Strātārs šobrīd pacēlas roku.
Attiecībā uz diskusiju Finanšu komitejā par to, domi nolem grozīt vai uzdod vienoties. Mans viedoklis ir, es šeit problēmu nesaskatu. Domi nolem grozīt šo līgumu. Izpilddirektors ir tas, kas pilda domas lēmumu par to informē domu pie savas atskaites. Ja izpilddirektors nespēja izpildīt domas lēmumu, viņam par to domu ir jāinformē. Ja nu viņš nespēja vienoties un šo domas lēmumu grozīt, izpildīt. Šeit es neredzu nekādu problēmu. Tāpēc arī iespējams lēmumu lemjošajā daļā attiecībā šo es neredzu arī grozījumus.
Paldies, jautājumu vēl.
Jā, tas, ka jūs neredzat, ir labi, tieši tāpat, kā labi ir tas, ka no 14. Gada nevienreiz nav nomas maksas pārskatīt, kā to likums saka, arī tas ir nav problēma. Nu, tā kā es teikšu viedokļiem, protams, varbūt viņi varbūt dažādi, bet šajā brīdī mēs runājam par to, ka šis, ja jūs gatavojat šo projektu, tad jums ir nu, jāievēro arī normatīvi akti, nevis vienkārši jāsaka, es tā gribu. Līgumā ir teikts, ka pusēm ir jāvienojas, tātad pusēm ir jāvienojas, nevis domē, jānolēm. Mēs varam pieņemt lēmumu virzīties uz grozīšanu.
Aldi, es lūgtu tomēr, es vēlreiz atgādinu, domē ir noteikti kārtība. Mēs uzdodam jautājumus, tad mēs izsakam priekšlikumus un tad mēs izsakam viedokļus. Protams, kad šajā brīdī diskusija ir svarīga, bet es aicinātu nevis garu un plašu, bet īsi atbildēt, ja ir kaut kas atbildams kolēģiem, kas būtu svarīgi zināt, bet tomēr pieturamies pie noteiktās kārtības.
Jā, es atvainojos, es nebūtu šo sācis, ja Strātava kungs nebūtu viedokli teicis šajā brīdī.
Aldi, jūs arī visu laiku paužat viedokli. Klusu. Paldies jums.
Vispār neko nespēlēt.
Lūdzu neko. Jautājumi.
Jā. Tātad trešā punktā es saprotu, ka mums ir plānots papildināt ar vērtējumā noteikto summu 5000 eiro. Tas ir labi. Tad nedaudz skaidrojumu par turpmāko, kad mēs organizēsim siltumtīkla nomas tiesību izsoli. Uz kādu termiņu mēs plānojam izsolīt siltumtīklus?
Es lūgtu šajā brīdī izpilddirektoru, jo mēs runājām par to, kad ir svarīgi noteikt šo te laika grafiku, un es saprotu, par to ir domāts un runāts. Agri?
Jā, par to ir domāts, un vai šādā izsolē, kā saka, būtu interesanta pēc iespējas vairāk, uzņēmējiem, tātad viņai jābūt ar maksimālu garu termiņu. Un, nu, kā es redzu, minimālais termiņš ir 10 gadi, ar kuru mēs varētu sākt šo izsoli.
Agri jautājums bija par laika grafiku, tad mēs veiksim tās konkrētās darbības, ko mēs šobrīd veiksim, lai mēs aizietu līdz nevis ne tikai līdz izsolē, bet arī līdz tam, ka mums ir Tad kas pārvalda šos
Jūnija mēneša attīstības komiteja būtu komiteja, kurā mums būtu jau jāvirzās ar lēmumu projektu izvērtēšanai, lai mēs līdz 1. Jūlijam varētu rīkot, no 1. jūlija rīkot nomastiesību visu.
Paldies. Lauris Pīlēģis jautājums?
Jā, tad Finanšu komitejā mēs vienojamies par to, ka uz domas sēdī vajag sagatavot visas rīcības, kas mums ir jāizpilda, lai mēs veiksmīgi nonāktu pie rezultātu. Tātad grafiks bija pirmais bija šis līguma beiguma datums, un otrs bija 1. septembris. Kas ir secīgi tās darbības, kas mums ir jāizpilda?
Pēc šī domas lēmuma uzreiz tiktu veikts izmaiņas vienošanās ar bioenerģiju. Vienlaikus tiklīdz ir noslēgt šī vienošanās iesniegtu nostiprinājumu lūgumu zemes grāmatu apgrūtinājumu noņemšanai, tad secīgi būtu piedāvājums Sijā Krauzēs par pirmtiesības izmantošanu. Nu, tas tādā veidā notiktu, respektīvi.
Kur mēs palikām un kurā brīdī tad ir izsole vēl? Tagad jūs no galvas saucat visu kārtībā, bet tomēr bija tā noruma, kad izpildu direktors sagatavos tādu secīgi pa soļiem, kas ir tās darbības, kas mums ir jāveic pēc kārtas, lai būtu skaidrs, ka mēs pēc tam varam uzraudzīt, lai tiek ievēroti šie termiņi un šīs darbības tikt veikts, tāda galvenā doma.
Nu, es gribētu teikt, ka šobrīd noteikti konkrētas dienas ir...
Neiet runa pa dienām, iet runa sākumā par veicamajām darbībām, un tad atkarībā no tā, jo tad mēs sapratām, ka pēdējais termiņš ir 1. septembris, tad attiecīgs
atbūt. Jebkurā gadījumā visas izmaiņas, kas attiecās uz līgumu, piedāvājumu un tā tālāk, tas ir māja mēnesis.
Bet tur ir vairāk secīgas darbības, kas jādara. Mēs vienojamies, ka viņas tiks mums iesniegts vai tiks sarakstīts, kas ir secīgi jādara. Šobrīd saprot, ka tas līdz galam arī nav izdarīts. Paldies.
Vai ir jautājumi vēl? Aldis Pinkens.
Jā, vai šis te tātad atgriežoties pie savu jautājumu par ceturto punktu un nomas tiesību izsoli, šie siltumtīkli, kurus mēs grasāmies izsolīt, tas ir nekustamais īpašums vai kustamā manta?
Inženieru būve.
Bet pēc,
Nekustamais.
Tas ir nekustamais īpašums?
Jā.
Zemes grāmatā redzams.
Zemes grāmatā inženieru būs nereģistrē. Zemes grāmatā reģistrē.
Bet kur ir tā vieta, kurā es varu ieraudzīt? Kas ir šie siltumtīkli?
Kadastrā.
Kadastrā
tiks iesniegts. Jā. Inženieru būs var reģistrēt kadastrā valsts.
Bet šobrīd viņus tur nav reģistrēts.
Šobrīd viņus nav jau pašvaldība, viņus nav pieņēmusi.
Bet īpašnieks? Es gribu zināt, ko mēs tieši izsolām. Saprotiet, mēs nevaram, es nevaru skatīties uz vienu vārdu, organizēsim siltumtīkli izsoli, nezinot, par ko es runāju. Nu, kaut kādam priekšstatam ir jābūt tieši, no kura punkta līdz kuram punktam mēs dosim brīvā tirgu.
Zemes dienas datos nav reģistrēta atsevišķi.
Jo mēs taču uz šo siltumtīkli bāzes grasāmies sludināt publisku, tā teikt, konkursu par to, kurš mums spēj sniegt siltumpiegādes pakalpojumus. Bet mēs šobrīd pat nezinām, kādu viņi izskatā, un vai viņi mums, vai tas ir tas, kas mums ir derīgs viens pats no sevis. Un vai tur, vai tas ir tas, kā uz papīra izskatās un dabā ir iespējams. Nu tādēļ, vārds siltumtīkli šajā brīdī mums neko nedod, jo viņi nav mūsēja. Tātad mums ir nepieciešams kaut kāds starpposms, lai mēs viņus vispirms apzināt un saprast.
Jā, es gribētu šajā brīdī tā kā papildināt. Šī ir viena no rīcībām, kas ir jāveic. Andis Strātavs.
Runājot par pašiem siltumtīkliem, sieva bioenerģija ir iesniegusi mums principā visu dokumentāciju attiecībā uz šiem tīkliem, kurus nākotnē mēs plānojam izsolīt. Tur ir gan būvniecības dokumentācija, gan atzinumi par būvju nodošanu eksploatācijā, tur ir tehniskie uzmērījumi, tur bija jābūt izmaksu apliecinošiem dokumentiem un tā tālāk un tā tālāk. Un tas, ja runājam par tīkliem, tad nākamais secīgais darbs, kā jau te iepriekš izskanēja, ir mūsu pusē jāveido šī pamatlīdzekļa komisija, kas šos dokumentus izvērtē, novērtē bilances vērtību un uzņem pašvaldības bilancē. Un tad, pēc tam, kad tas ir izdarīts, tad tā kā Diāna teica, mēs varam iet uz valsts zemes dienestu un reģistrēt šīs būvis kā inženieru būvis. Un tad tas kļūst par objektu, ko mēs varam izsolīt. Un tas viss pēc laika grafika būtībā būtu jāizdara maija mēnesī, lai jūnija mēnesī mēs varam, mēs pašvaldību var sagatavot izsoles noteikumus un nākt uz domi, diskutēt un iespējams arī apstiprināt.
Aldis Pinkens.
Jā, es gribu atzīmēt, ka atšķirībā no to, ko mēs darīsim iepriekš, to galveno ražošanas vietu, mēs gribam nolēmt jau šodien. Un tā ir tā atšķirība. Mēs nevaram domāt rīt par to mantu, kura mums ir vajadzīga visvairāk. pēc 100 dienām mums ir jābūt skaidram, ka tas rajons tiek sildīts joprojām. Un tas nav tā, ka pēc jūlijā mēs noteiksim, tikai jūlijā sapratīsim, kāda mums ir siltumtīkla, kas to varētu nodrošināt. Tas šobrīd ir 1. jūlijas, es redzu, lēmumu projektā ierakstīts.
1. jūlijā ir organizēt nomas tiesību visur.
Nu, tā tad līdz 1. jūlijam mums...
Tas nozīmē, ka pirmkārt mēs jūnijā un attīstības komitejā virzīsimies ar lēmumu projektu un izsols noteikumiem.
Mhm, jā. Labi, paldies par apņemšanos. Saskaņā ar kuriem noteikumiem vai kuriem normatīviem aktiem mēs šo te nomas tiesību, to tiesību izsoli siltumtīkliem plānojam veikt?
Ministru kabineta noteikumu numuru 97.
Par publiskas personas mantas iznomošanas noteikumiem?
Jā.
Jā. Un kurš punkts tas būtu?
Tāpat vērtēsim saistībā ar izšķērdēšanas likumu par to, kāds ir iespējamais maksimālais termiņš.
Jā, par maksimālo termiņu es arī vaicāju, es arī gribēšu tagad par viņu saprast un parunāt.
Jā, kustumai mantai tas ir noteikti 25 gadi,
nekustumam 5 gadi.
Izšķērdēšanas tuviņu.
5 gadi. Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikums saka, ka kustamo mantu var iznomāt uz laikas no ilgāks par 5 gadiem. Es gribu šo saprast, jo tas nav arī nekustamais īpašums.
Būve?
Tas nav, bet tas nav nekustamais īpašums. Un šeit ir divas opcijas.
Nepagaidiet, vietā drīkst.
Ir kustamā manta un ir nekustamais īpašums. Nekustamo īpašumu mēs varam uz laikas nav ilgas pa 30 gadiem, kustamā mantas 5 gadiem. Nu, tāpēc es vaicāju normatīvu aktu. Sakiet man.
Tātad inženieru būve pēc definīcijas ir pamatlīdzeklis. Un pamatlīdzeklis ir nekustamais īpašums.
Ar īpašumu veidu nav sakars. Es vaicāju, nu sakiet man to normatīvu akta punktu, es pasakošu, mēģināšu saprast, kā tas tiks izdarīts, saskaņā ar kādiem likumiem. Nu. Jo tas nav tik vienkārši. Es jums vēlreiz saku, šis ir pašvaldības autonomās funkcijas jautājums. Šī īpašuma atsavināšana. Un vienlaiks arī iegūšana kaut kā cita, kur mēs pēc tam nomāsim tālāk. Es šeit gribētu līdz pēdējiem punktam saprast, saskaņā ar ko mēs, kuru lietu darīsim.
Es jums nevaru šobrīd atreferēt ministra kabineta noteikumus. Ir skaidrs, ka nākot ar izsoles noteikumiem, tad tiks arī definēts.
Tad tam bija jābūt šajā brīdī, pretējā gadījumā es nevaru
piekrist. Mums nav neparedz apstiprināt izsoles noteikumus.
Šis domas lēmums paredz grozīt nomas līgumu, kas nodrošina pašvaldības autonomās funkcijas izpildi. To tas paredz. Un nevar pateikt A, nepasakot B, kā mēs iesim nākamo soli. Mēs viegli tiksim vaļā no šīs būves. Un šeit nav runa par to, ka man būtu par to pretenzijas vai kaut kādas problēmas. Man nav vispār jautājumi par katlumai kā tādu. Bet nākamie soļi ir jāzina jau šajā brīdī, šajā datumā. Jo 1. jūlijā es ceru, ka Sija Krauzeres būs iegūs īpašumā jau katlumāju. Un tajā brīdī pašvaldībā vairs nebūs atpakaļ ceļa. Un par to mēs garam plaši runājam finanšu komitejā. Katram solim šeit ir jābūt pilnīgi skaidram. Pēc 100 dienām septembrī mums ir jābūt siltumam ar garantiju. Tā ir mūsu atbildība. Man šķiet. Un tādēļ, ja mēs runājam par to, ka mēs siltumtīklus nodosim mums tiesību izsolē, tad mēs zinām, ka saskaņā ar kaut ko mēs to varēsim izdarīt, un mēs to darīsim. Un šī iemesla dēļ mans jautājums.
Labi, vai vēl kādi ir jautājumi? Almans Kalniņš.
Jā, labdien. Man ir tāds varbūt par šo, vairāk vai mazāk ir skaidrs. Kas varētu notikt šī visa procesa gaitā vai pēc šī procesa ar tarifiem attiecībā uz siltumenerģiju? Jā.
Jā, tā noteikti šobrīd ir prognoze, bet Jurija, lūdzu, jums vārds.
Šobrīd līdz laikam, kamēr mums ir līgums līdz 27. Gada pusē, tarifu nosaka sabiedriskā pakalpojuma regulēšanas komisija. Un principā viņš paliek tāds pats pēc būtības kā visā pilsētā. Tur izmaiņa nav.
Paldies. Paldies, Pinkants.
Tas ir ar nosacījumu, ja jūs esat tas siltuma piegādātājs, ja jūsu uzņēmums ir šis siltuma piegādātājs.
Nu, tā ir skaitā. Operators iepirks no tā, kurš ir, kurš piedāvās, teiksim, jā.
Bet tarifu jau nosaka nosijā bioenerģijā.
Jā, un tas cipars ies iekšā mūsu tarifu aprēķinā, un regulators apstiprinās viņu.
Tas ir ar nosacījumu, ja jūs turpināt sniegt šo pakalpojumu, to siltumu piegādes.
Nu, vai? Vienalga kurš. Jo siltumtīklu, tas tad operators, lai varētu darboties, ir regulēšanas komisijā jāizņem licences. Tur, kurš katrs nevar, ne ražošana, bet siltuma tīkls uzturēt operators. Un tad, ja kurš operators, kas būs, viņam būs šis tarifs jāsniedz iekšā regulātoram un jāsaņem ir tarifs apstiprināts, kāds ir.
Jā, bet tā doma jau bija, arī man bija tāda, ka, ja tas ir SIA bioenerģija, tad skaidrs, ka jums tas tarifs ir viens, bet tas ir cits uzņēmējs, tad tas nav tas pats tarifs, kas ir jums. Jo arī cits,
nu,
arī cits var ražot siltumu, jo mēs, sludinot atklāt nomas tiesību izsoli siltuma tīkliem, mēs faktiski pasakām, mums ir vienalga, kurš ražo siltumu, šai jums ir tīkli un sadaliet to visu pasākumu. Un tajā brīdī nu, nekur nav teikts, ka tas tarifs ir tāds pats, kāds viņš jums šobrīd kā ražotājiem.
Nu, līdz 27. Nu jā, tā, ja viņš tā veidojās, tad, protams, teoretiski tāds varētu pasākums būt.
Nu jā. Tur jau tas ir tas, kas bet, nu, mēs nevaram zināt, kas notiks tajā brīdī, kad pašvaldība atvērs šo te brīvā piedāvājumu.
Tas vispareizi, bet es tomēr gribētu varbūt izmantojot izdevību pateikt, ka mēs visu laiku skatāmies uz ar aizdomām uz šitiem džentelmiņiem, kas te sēž, pieņemsim, jā, kas 30 gadus ir nostrādājuši un mēs visādos apstākļos ir dabūjuši. Jā, saprotams, ka visur ir lieli riski, pieņemsim, bet te ir arī iespējas. Un varbūt, ka vajadzētu mēģināt tās iespējas arī saprast šajā gadījumā, teiksim, jā, jo principā mēs...
Jā, paldies, Jurij. Jā. Jā. Vai ir jautājumi vēl? Aldis Pinkens.
Jautājums par deleģēšanas līgumu, kuras vakar ieguva par šo te siltumu piegādes, tātad deleģējumu. Viņš beidzas 25. Gada 5. Jūnijā. Ja nav 30 dienas pirms beigšanas, tātad pirms šī termiņa neviena no pusēm neiesniedz priekšlikumus par līguma darbības izbeigšanu, tad viņš pagarinās vēl 5 gadiem. Ko pašvaldība administrācija šajā jautājumā ir vērtējusi un skatējusies par šī deleģēšanas līguma turpināšanu vai neturpināšanu?
Šobrīd deleģēšanas līguma turpināšana būtu līdz nomas līguma termiņa beigām. Viņam būtu jāiet kopsakarā. No termiņa beigām būtu jābūt vienādiem.
Vai šis pakalpojums ir pārvaldes uzdevuma deleģēšanas vispār jautājums? Es runāju par to, ka siltumu piegādi nevar deleģēt. Tā nav pašvaldības autonomā funkcija. Pašvaldība ir jāorganizē, ko var deleģēt.
Pašvaldība ir tieši tā, Aldi. Nu, tagad atgriežamies pie sākuma punkta.
Nu.
Kā tad pašvaldība viņu var organizēt? Šobrīd ir spēkā esošs deleģēšanas līgums, bet lai organizētu, tad visdrīzāk, ka tā ir nomastiesība izsola. Tā ir reāli mūsu pašvaldības nākotnē.
Jūs esat pārbaudījuši šo te savu apgalvojumu, noteiksim, pie tā, kas kādreiz gribēja redzēt visu deleģēšanas līgumus kaut vai siltuma apgādes pakalpojums ir deleģēšanas jautājums?
Vai es esmu apskatījusi?
Nē, vai jūs esat pārbaudījuši šo te, ka jums šķiet, ka tas ir deleģēšanas jautājums?
Es neesmu šo jautājumu vispār pēc būtības šobrīd vērtējusi. Jūs pareizi minējat,
pēc mēneša,
pašvaldība likums nosaka, ka mums ir organizēt, autonomā funkcija ir organizēt. Tas nozīmē, ka pašvaldība pati izvēlas veidu, kā viņu organizē. Un patiesībā tam būtu jābūt pakalpojumu, nevis deleģēšanas līgumam. Un tas ir tas, kur šobrīd Talsnot pašvaldība aprauda šobrīd, bet cits pašvaldības atradīsies drīz pēc 5 un 7 gadiem un analoģiski risinās to jautājumu. Tas, kā pašvaldība organizēs, ir viņu pašu pieņemts lēmums. Respektīvi, šajā gadījumā tā būtu nomas tiesība izsoles organizēšana, kur nodot nomā siltum tīklus, nosakot vai pats, vai no cita viņš iegādāja šo siltumu un nodrošina siltumu pakalpojumu un ieņēmumu. Tie ir viņa ieņēmumi. Respektīvi, mums viņš maksā nomas maksu. Atslēgas vārds jau ir organizēt.
Es par deleģēšanas līgumu precīzi jautājums. Jums ir jāvērtē, viņš pēc mēneša beidzas, jums ir jāspēj izvērtēt, vai mums viņš ir
mums
turpināms?
Mums pēc mēneša gatavs izvērtējums, lai es, būtībā mums ir jābūt pierādījumam tam, pēc būtības, kad bioenerģija ir vislabākais variants, kā pašvaldība var nodrošināt iedzīvotājs ar siltumu enerģiju, ar šo to siltumu pakalpojumu. Nodrošināšana. Ir jābūt nu, skrupulozam izvērtējumam.
Jā.
Pareizi, lai nekropļotu tirgu pēc būtības, jo ir jābūt konkurencē. Es nevaru šobrīd šeit sēžot un pateikt jums, ka jūnijā nākot iespējams ar šī te līguma grozījuma punktu par to, ka mēs nosakam nevis pagarinās 5 gadiem, bet līdz 27. Gada 1. Jūlijam, kad tas būs tas... Nu, ka tad klāt būs šis atzinums, šis te izvērtējums par to, ka bioenerģija ir tieši tas pakalpojums sniedzējs, ar ko pašvaldībai būtu jāturpina šis te līgumiskās attiecības. Tas nav šo jautājumu pēc būtības, es gribētu teikt, vajadzēja skatīt jau pāris gadi atpakaļ, lai mēs šobrīd spētu.
Ļoti jauka piezīme, jo es šo deleģēšanas līgumu ieraudzīju vakar. Mēs runāsim viens otram virsū.
Pāris gadu garumā jau redzējuši vairāk kārt
un
par to.
Mēs runāsim viens otram virsū un stāstīsim, kad kurš ieraudzīja deleģēšanas līgumu. Ja? Manuprāt...
Kolēģi, es...
Man ir tieši jautājums administrācijas.
Aldi, es jā. Šobrīd vēlētos iejaukties jūsu diskusijā, jo jūs viens otram runājat virsū. Un tiešām es atgādinu atkal par to, kad ir noteikta kārtība. Uzdodam jautājumu, saņemam atbildi.
Jā. Tātad precīzais jautājums, vai administrācija ir izvērtējuši deleģēšanas līguma pagarināšanas nepieciešamību? Nē, nav izvērtējusi. Labi. Man būs priekšlikums katrā ziņā par šo tēmu. Jo administrācija šis...
Vai vēl ir jautājumi?
Bijis jādara. Patiesībā man uz šo brīdi, ja gadījumā nav radusies atbildi par to saskaņu, ar kur normatīvu aktu mēs jāstam. Mēs pie šito te tā kā paskalīdējam garām, bet tā tad ar ko mēs viņu, ar ko mēs nomāsim šo te... 97. Kurš punkts, lūdzu? Es uz viņos skatos. Es gribu, nu,
ja kolēģi.
Jautājums, ja ir zināms, tad sakiet, ja nav zināms, sakiet, jūs nezināt.
Es nevaru šobrīd jūs atvērēt, man arī tas nebūtu jāzina. Mēs skatāmies noteikti punktu. Man tas nebūtu jāzina.
Bet man tas ir jāzina, lai pieņemt tos lēmumus.
Tagad es gribētu teikt tā izpūšamā,
izpūšam
lūdzu mazliet elpu. Un uzdodam jautājumu un atbildam un saprotam, ka tā atbilde, ko atbildētājs atbild, tā ir viņa atbilde. Jums var patikt vai nepatikt, bet tā ir atbilde. Lūdzu. Vai ir vēl jautājumi? Ja šobrīd jautājumi nav, vai ir kādi priekšlikumi? Alds Pinkens.
Jā, man būs priekšlikumi apmēram 3 punktu garumā. Es aicinu jūs vai nu pagaidīt, vai iedot man 5 minūtes pārtraukumu.
Teikt 7 minūšu pārtraukums līdz 5:10. Jā, kolēģi, es aicinu visus pievienoties domas sēdē. Un šobrīd Aldis Pinkens ir iesniedzis 3 priekšlikumus un Aldis lūgtu viņš ir kā viens iesniegts, ja? Viens priekšlikums ar trīs daļām.
Okay. Jā, es esmu iesniedzis tātad priekšlikumu, kas ar aicinājumu izteikt šī domas lēmuma lemjošo daļu. Un sakojošo veidā, punkts 1, uzdot izpildu direktoram līdz 25. gada 1. jūnijam organizēt atzinumu sagatavošanu par starp Talsno pašvaldību un SIA Tals bioenerģija 97. gada 1. jūlijā noslēgtā līguma pārjaunojuma līguma nosacījuma izpildi, nodrošināt līgumā pielikumā minētā nekustamā īpašuma nomas maksas pārskatīšanu. Otrais punkts, uzdot pašvaldības izpildu direktoram līdz 25. gada 1. jūnijam iesniegt domē siltumsaimniecības nekustamā īpašuma nomas līgumu ar SIO Tals bioenerģiju projektu, tātad nomas līguma projektu. Un trešais punkts ir uzdot izpildu direktoram līdz 25. gada 30. aprīlim organizēt tur ir kļūda gada skaitlī 0506, tātad 2015. gada 5. jūnija deleģēšanas līguma ar SIO Tals bioenerģijā izvērtēšana, tātad deleģēšanas līguma izvērtēšana. Tūlīt es katru punktu paskaidrošu īsi par to, kāds ir iemesls vai ko es ar šo vēlējos pateikt. Tātad pirmkārt, mēs jau Finanšu komitejā faktiski autoru palīdzību nonācām pie secinājuma, ka esošais pārjaunojuma līgums faktiski ir šajā brīdī jau sen bijis jāmaina, tai skaitā jāveic arī pārvērtēšana nekustamā īpašumā un arī citi jautājumi, kad pielikumā ir lietas, par kurām mums īsti nav skaidrības, un es to tajā brīdī nosaucu par to, ka ir jābeidz jātar šo beigto zirgu un ir jākāp nost un jāmeklē jauns risinājums. Nonāsim līdz domas sēdē, mainījies nekas nav. Mēs turpinām šo te beigto zirgu eksploatēt un turpināt viņu labot. Tātad nomas līgums, par kuru visiem ir skaidrs, ka viņš 14. gadā ir saslēgts tāds, kāds ir un varbūt bija labs, bet 25. gadā viņš sen vairs nav labs. Tādēļ pirmais punkts nosaka, ka šis ir jāizvērtē. Vienlaicīgi jāveic arī īpašuma pārvērtēšana, kas tātad šobrīd mums nav izdarīta, jau tūlīt būs jau divus šos ciklus. Pirmajai vērtēšanai bija jābūt 20. Gadā, un otrajai vērtēšanai faktiski ir jābūt, nu, verot vaļā šo nomas līgumu, balstīties uz vecajām vērtībām, ir ārkārtīgi dīvaini. Otrais punkts, tātad, kur man ir priekšlikums uzdot pašvaldības izpildu direktoram, iesniegt jaunu nomas līgumu projektu. Tātad nomas līgumu, šajā brīdī es domāju, tādu nomas līgumu projektu, ko mēs varētu noslēgt ar SIA Talsu bioenerģija, kas paredz visu esošo tātad, mūsu savstarpējo saistību turpināšanu, bet vairs neietver šos te celtnieku ielas 20 katlumājas un to pārējo jau vairs tā kā nevajadzīgo lietu iekļaušanu nomas līgumā. Vienlaicīgi, protams, arī pārskatot versijas, tur cilvēki pieslēdzās, pārskatot arī citas lietas, kas šajā nomas līgumā no 14. Gadā jau sen prasa viņu labošanu. Un trešais tātad uzdevums izpildu direktoram ir steidzami, praktiski nekavējoties, līdz 30. aprīlīm organizēt esošā deleģēšanas līguma izvērtēšanu, lai secinātu, vai mums ir nepieciešams viņu turpināt, vai mums nav nepieciešams turpināt tādā izskatā, kāds viņš šobrīd mums ir redzams. Kā es jau minēju un noskaidroju, tātad administrācija sen ir informēta par to, ka šās deleģēšanas līgums 25. Gada jūnijā 5. beidzas, bet, ja es pareizi saprotu, nav darīts pilnīgi nekas šī jautājuma izvērtēšanā, nu, tad es teikšu, šis ir pēdējais brīdis, kad to darīt, jo vienkārši automātiski pagarināt uz 5 gadiem bez vērtējuma izdarīšanas, es teikšu, tas ir, par to būs tādā gadījumā man liela jautājuma vēlāk. Lūk, Un, ja mēs runājam vai kādam ir jautājums par to, ko tālāk, nu, manuprāt, šeit šāds domas lēmums atbild uz visiem jautājumiem, tai skaitā arī tiem, kurus šeit uzdevu es. Ja mums ir nomas līgums, kuru mēs varam turpināt izmantot, kurā ir aktuāls šīs te maksas par nekustamā īpašuma nomu, un arī nomas līgums neietver lietas, kuras šobrīd vairs netiks izmantotas uz priekšu, tad šeit tad nav vairs nevienā iemesla, kādēļ, nu, par ko mēs varētu spriest šīs tā, pašas katlumājas un skursteņa atsevināšanas jautājumā. Tāds ir mans priekšlikums.
Paldies, vai ir deputātiem jautājumi?
Ja es pareizi saprotu priekšlikam būtību, priekšlikam būtība ir noraidīt katlumājas atsevināšanu un aktīvi visus resursus veltīt pārjaunojuma līguma noteikto darbību realizēšanai, sākot ar nomas maksas pārvērtēšanu, jaunu redakciju, un kas bija trešais, un deleģēšanas līguma izvērtēšanu. Es esmu pareizi sapratis.
Tā atslēgas tas jautājums bija, vai mēs atsakāmies atsevināt to katlumāju, vai šis priekšlikums?
Ja es pareizi saprotu, šis priekšlikums ietver aizstāt lēmuma projektu esošo redakciju ar šiem trīs punktiem. Izslēdzot visus tos punktus no turienes ārā, paliek būtībā tikai lēmuma projektā jūsu trīs piedāvātie punkti. Mēs neatsadvenam katlumāju, negrozam līgumu, tādā izpratnē, kā tas tiek piedāvāts šobrīd lēmuma projektā. Mēs atbildam iesniedzējiem, ka sorry, šoreiz nē, mēs cīnīsimies tālāk ar to, kas mums ir, un organizēsim to pašu saviem spēkiem no ALSZ.
Mēs iesniedzējām vienkārši vienīgais, ko varam pateikt, atvainojiet, mēs esam novilkuši to visu līdz pēdējiem brīdim, un šajā brīdī nemainot vai nenoslēdzot jaunu nomas līgumu, mēs tālāk uz priekšu iet nevaram. Jo nomas līgumā ir minēta nomas maksa citas starpā, es gribu atgādināt. Nomas maksa ietver diezgan ievērojamu daļu no tā, ko mēs šobrīd no nomas līguma mēģinām izslēgt. Es nevaru iedomāties situāciju, kad mēs izslēdzam kaut kādu būtisku daļu no iepriekšējā līguma ārā, nemainot arī tā līguma, piemēram, no to pašu nomas maksu, bez vērtējuma, bez nekā vienkārši. Šobrīd mēs faktiski esam paši sevi iedzinuši tādā stūrī, novilkot līdz pēdējiem brīdiem situāciju, kad nu, šādi rīkoties nevar. Un manā ieskatā cits starpā uzņēmējiem, protams, ir cits viedoklis, ko viņi tagad kasās, un mēs tagad netiksim uz priekšu nekur. Bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka uzņēmēji neslēgt šādus līgumus vai nepieņem tādus lēmumus, par kuriem viņiem līdz pēdējiem punktam un komatam nebūtu pārliecība, ka viņš ir likumīgs un viņš ir mūsu interesēs. Šobrīd mēs runājam par publiskas mantas atsevināšanu un izmantošanu pēc būtības. Un arī mums ir nepieciešams būt pārliecinātiem par katru no šīm darbībām. Katlu māja tiks atsevināta tajā brīdī, ja nepieciešams, es varu arī piemetināt savā šajā te otrajā punktā, kur ir nomas līguma projekta sagatavošana, kas vairs neietver katlu mājas, kursteni, laukumus, ceļus un visas tās pārējās lietas, kas jā, bioenerģija nebūtu vajadzīga, kad mēs atsevināsim katlu māju. Ja tas ir kaut ko maina un ir nepieciešams, šis šāds te ceļš būtu katrā ziņā vismaz likumīgs. Jo šobrīd mēs nu, stāstu par zirgu jūs atdzirdējāt.
Almans Kalniņš vēlas uzdot jautājumu?
Jā, es vienkārši Asrato kungs uzdevu jautājumu, bet tad tieši atbildi no Pinkaņa kunga nebija, vai šie trīs punkti aizstāja pilnīgi?
Jā, pilnīgi noteikti. Atvainojos nepateicu skaidru, jo tur ir teikt, izteikt lemjošo daļu nu, šādā redakcijā. Tātad stāsta par to, ka mēs grozām, mēs ņemam ārā no nomas līguma, kurš šobrīd ir spēkā, bet faktiski jau šobrīd nav īsti tiesiski, jo mēs nomas maksu neesam pārskatījuši 9 gadus, ne, kādus 9, 11 gadus. Nu, mēs nevaram turpināt šo nomas līgumu izmantot būtībā nevienu brīdi, kad mēs esam atklājuši, ka viņš šobrīd pašvaldībai ir iespējams kaitīgs, jo iespējams nomas maksa ir divreiz lielāka nekā tā, kur mēs iekasējam. Es to nevaru zināt. Tam ir vērtējums nepieciešams. Bet mēs turpināsim viņu dzīt uz priekšu.
Skaidrs, paldies. Es saprotu, ka mēs šobrīd uzsāksim balsojumu par Aldi Pinkaņa priekšlikumiem. Nu, viens priekšlikums, kas satur trīs punktus. Sešiem deputātiem balsojot par, deviņiem deputātiem pret un vienam deputātam atroties, šis priekšlikums ir noraidīts. Vai kāds vēlas vēl paust viedokli? Aldis Pinkens.
Katrā ziņā šajā brīdī es noteikti paužu viedokli par tūlīt balsojamo domas lēmumu projektu esmu izteicis visas savas pretenzijas par viņu saturu jau iepriekš, bet no šajā brīdī es šo te visu apkopojot atkārtošu vēlreiz to, ko es gan arī tikko nu pat jau pastāstīju. Tātad pašvaldībai ar saviem īpašumiem un visa darbība ir jāveic likumā noteiktās robežās. Šobrīd mēs varam, nevis mēs, bet ja kāds vēlas, viņš var spekulēt un runāt par to, ka mēs neatbalstām uzņēmēju darbību, mēs tagad neļausim uzņēmējiem attīstīties vai mēs kaut kā neievērosim viņu intereses. Domai ir jādomā arī par pašvaldības interesēm un par savu funkciju izpildi likumā noteiktā veidā. Šobrīd sagatavotais lēmuma projekts tāds nav. Sākot jau no, kā jau es teicu, no lēmuma grozīt līgumu, nevis nodrošināt to, lai šī vienošanās tiktu no mums tā kā darīta zināma, ja tāda ir ar otru pusi. Un turpinot ar to, ka šajā esošajā nomas līgumā mums ir nomas maksa, mūža sena, 11 gadus veca, nepārskatīta, un mēs šeit nerunājam vispār nevienu vārdu par to, ka mēs grasītos šo nomas maksu pārskatīt. Šeit es neredzu nekādas atsaucas uz to, ka mēs apzināmies uz to, ka šis nav ritīgi šobrīd. Un daudz citas lietas vēlreiz. Šis ir pašvaldības tātad publiskā manta. Visiem piederošu, ko mēs izmantojam savas funkcijas veikšanai, tātad siltuma nodrošināšanai, talsu iedzīvotāju daļai. Visi iepriekš izteiktie solījumi un pārējais par to, ka mēs visu apņemamies un viss būs kārtībā līdz septembra mēnesi, man personīgi nerada nekādu pozitīvu skatu uz šo dzīvi, jo no 23. Gada mēs patiesībā neesam ar šī līguma sakarā izdarījuši neko, absolūti. Tikai pēdējā mēneša laikā, teikšu tā, mēnesi pirms vēlēšanām steidzam, mums ir jāizdara šis darbiņš beidzot, un tad nu, mēs iegrūdīsim domēju to, ko mēs esam spējīgi par šo īso laiku sagatavot. Es saku uzreiz, šis ir jautājums par mans izšķērdēšanu. Šis nav tāpat vien, nolemsim atsevināt katlu māju. Un ņemot šo visu vērā un to, ka faktiski es saprotu, ka izpratnes par šo jautājumu pilnvērtīgas nav, es katrā ziņā aicinu domas deputātus nepiedalīties lēmumu pieņemšanā tiem, kam ir svarīga tas, kā šī te funkcija tiks pildīta jau nākamajā sezonā un patiesībā tas, kā šis process tiks virzīts uz priekšu.
Paldies, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Tad šajā brīdī šī viedokļa sadaļa tiek slēgta, un es arī vēlos paust viedokli. Tātad es gribu teikt tā, ka šis kā reize ir lēmums, kad mēs patiešām domājam, kā efektīvāk un labāk pārvaldīt un efektīvāk un labāk sniegt pakalpojumus ne tikai tas, kas ir saistīts ar uzņēmējdarbības atbalstu, bet tas, kas ir tieši saistīts arī ar iedzīvotājiem nodrošināmo pakalpojumu. Pašvaldības funkcija ir organizēt. Skaidrs, ka šis jautājums ir... Viņš ir patiesībā vairāku gadu garumā, es gribētu teikt, arī atlikts, jo šis ir piņķerīgs jautājums, bet, manuprāt, šajā brīdī ir sakritušas visas zvaigznes nostājušies tajā stāvoklī, kas mums dod iespēju, un arī, protams, zinām izaicinājumu, lai mēs patiešām operatīvi spētu to izdarīt, bet tajā pašā laikā mēs saprotam, ka ir nepieciešama uzlabojumi, ir nepieciešama uzlabojumi gan pašā katlmājā, gan arī uzlabojumi tajā, kas ir saistīts ar katliem un visu, un skaidrs ir tas, ka šobrīd arī palielinot šīs jaudas, tas nozīmē, ka arī mēs spēsim, nevis mēs, bet tad ražotājs spēs visticamāk piedāvāt labāku arī cenu tieši ražotajam siltumam. Un es gribētu teikt, ka tā ir iespēja, jo tikpat labi pastāv arī citi riski, mēs vispār varam nonākt situācijā, kad mēs iegūsim īpašumu, kuram nav pielietojuma, pareizās, ko mēs iegūsim, bet ka mums paliks īpašums, kuram nav pielietojuma, un tad atkal būs citi jautājumi risinājumi, tad būs nevis ieņēmumi, bet es gribētu teikt pašvaldības pusē izdevumi. Tāpēc es šobrīd aicinātu deputātus atbalstīt šo lēmumu, un izpildu varu noteikti jau rītdien, būt gatavībā risināt soli pa solim visas nepieciešamās darbības, lai mēs patiešām paspētu šo darbu izdarīt līdz noteiktajam laikam. Paldies un uzsākam balsošanu.
Es gribēju pateikt, ka kolēģis jau izskaidrojas arī nepiedalojuši šajā balsojumā.
Ieva, vai ir izdevies nobalsot?
Jā, es arī gribēju pateikt, ka desmit man kolēģi balsojumā nepiedalās.
Jā, tas ir redzams. Labi, paldies. Šobrīd balsojums tiek slēgts. Desmit deputātiem balsojot pār, vienam deputātam atturoties un pieciem deputātiem nepiedaloties, lēmums ir pieņemts. Paldies. Attiecīgi šobrīd pulkstens ir 17:32 minūtes un mēs noteikti pārtrauksim šīs domas sēdes darba kārtības jautājumu skatīšanu un šajā brīdī doma tiek slēgta un mēs, es gribētu teikt, ja mēs varam tad vienoties par to, kad mēs atsākam skatīt domas sēdi. Tā noteikti nebūs rītdiena, kad ir labākais laiks. Tas ir kurš datums? Tas nevar. Trešdien? 30. Mēs varam vienoties par 30. Datumu pulkstens no rīta, 9. Vai izpildvarai nav par šo kādu vēl komentāru? Par...
Desmitos man ir operatīvā sanāksme par 4. Māju parādi.
Tad mēs varbūt, kad varam sākt atkal pamainīt, tad, kad atsākam darbu kārtību un sākt ar izpilddirektoru ziņojumu? Vai varbūt pusdeviņos mēs varam sākt? Pusdeviņos? Es uzdodu jautājumu, nevajag šodien interpretēt paldies un bez komentāriem tālākiem. Es dzirdēju jūs. Labi, tad agrī, cik ilgi ir plānot šī?
Stunda.
Līdz 11.
Jā.
Tad sākam 30. Pulkstens 11. Paldies.
Trešdien, 3. Kad bija pēdējā dienā.
Bet tur ir īs. Bet varbūt, nē, kolēģi, tad vēl vienreiz, varbūt, ka tomēr mēs varam sākt 10. Jo mums ir divi informatīvie jautājumi. Es ticamā, ka tas arī varētu, nu tā arī, ja, tad šobrīd 30. Aprīlis, pulkstens 10. Un izpilddirektors pievienosies pēc pulkstens 11. Paldies visiem par darbu.